Είναι η τελευταία φορά που συναντώμαστε πριν από το Πάσχα. Υπήρχε η σκέψη να αναφερθούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά δεν είχαμε χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, οπότε βρήκα ένα βιβλίο που έχει ενδιαφέροντα θέματα και θα θέλαμε με πάνω σε αυτό να ασχοληθούμε, γιατί νομίζουμε πως θα μας δώσει πολλά στοιχεία. Καταρχήν, τις τελευταίες δύο φορές μιλήσαμε για τη μετάνοια και μας βοήθησε σε αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος από κάποια χωρία του. Είδαμε την αγωγή της μετανοίας όπως την προτείνει ο Άγιος μας και επιμένει πάρα πολύ στην άρνηση της απογοητεύσεως, της απελπισίας που είναι όπλο του διαβόλου που καθυλώνει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να αναπτυχθεί. Όπως επίσης είδαμε πως η μετάνοια αλλά και ο πνευματικός αγώνας δεν έχει σαν σκοπό την ηθική βελτίωση του ανθρώπου αλλά την επανασύνδεσή του με τον Θεό. Και πολλές φορές ζούμε αυτήν την παγίδα της ηθικής βελτιώσεως ή της κατάκτησης των αρετών, πράγμα το οποίο είναι τελείως έξω από την υγιή πνευματική ζωή, όπου είναι η προσωπική σχέση μας με τον Θεό. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με αυτά τα δύο ζητήματα. Θα δούμε βάσει αυτού του βιβλίου και κάποια στοιχεία περί μετανοίας, αλλά και κάποια στοιχεία που θα ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα τη γνώμη σας, την άποψή σας, πάνω σε ένα κείμενο αυτού του βιβλίου που θα διαβάσουμε. Το συγγραφέα θα σας το πούμε στο τέλος. Λοιπόν, ο απότερος λέει, σκοπός της θρησκείας μας είναι το ιναόσιεν. Ιναόσιεν σημαίνει όλοι να γίνουν ένα. Αυτό το πήρε ο συγγραφέας από το λόγο του Κυρίου μας, από την αρχιερατική προσευχή, την προσευχή πρώτου πάθους, που απευθυνόταν στον Θεό Πατέρα και καλούσε και τον παρακαλούσε οι μαθητές του, ο κόσμος, να γίνουν όλοι ένα, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Να υπάρχει δηλαδή ενότητα. Είναι όσοι ένα. Και βλέπουμε εδώ το σημαντικό στοιχείο της πνευματικής ζωής που είναι η ενότητα. Εμείς συνήθως έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας για την πνευματική ζωή σε πολλά άλλα πράγματα που ίσως αφορούν το ηθικό μέρος της υπάρξεώς μας, αλλά αγνοούμε και περιφρονούμε ή υποτιμούμε αυτή την έννοια της ενότητας που είναι ακριβώς η έννοια της προσωπικής σχέσεως και συνδέσεως με τον συνάνθρωπό μας. Λοιπόν, λέει εδώ ο συγγραφέας, ο απότερος σκοπός της θρησκείας μας είναι το ιναόσιεν. Εκεί ολοκληρώνεται το έργο του Χριστού. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λαχτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απέτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και έτσι είναι πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος, έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην Εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε είμαστε αμαρτωλοί ανάξιοι. Και μόλις βγούνε έξω, αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν λίγο κάποιος τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρό ότι υπάρχει στο μέσο δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει τον νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν την χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνει θυσίες. Σε ό,τι κάνεις, αγκαρία, κλωτσάει η ψυχή, αντιδράει. Η αγάπη ελκύει την χάρη του Θεού. Όταν έρθει η χάρη, έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κείμενο. Τι λέτε πάνω σε αυτό? Η θρησκεία, λέει, για πολλούς είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Για πολλούς από τους θρήσκους, γιατί γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και έτσι πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς, λέει, το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του, γίνεται άβουλος και ανίσχυρος, έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος. Τι λέτε σας? Μην διαβάσω κι άλλο πιο τολμηρό. Να διαβάσω κι άλλο πιο τολμηρό. Συγγραφέας είναι μυστικός ακόμα. Μπορεί και αιρετικός, ξέρω εγώ. Θα το βρούμε λίγο. Πού είσαι, μπρε? Ναι. Να διαβάσουμε λίγο και στη συνέχεια για να είναι ολοκληρωμένη η θέση αυτή του συγγραφέως και να συζητήσουμε. Ναι. Λοιπόν, είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στον Θεό. Ο σκληρός και κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχυσαν αίμα για να λάβουν πνεύμα, ώσπου έφτασαν σε μεγάλη αρετή. Εγώ βρίσκω ότι ο πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος μας είναι αυτός με την αγάπη. Αυτόν ακολουθήστε κι εσείς. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε άλλη προσπάθεια. Να μελετάτε και να προσεύχεστε και να έχετε το στόχο να προχωρήσετε στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Μην πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας. Ανοίξτε μια τρυπίτσα για να έρθει το φως και το σκοτάδι θα φύγει. Το ίδιο ισχύει και για τα πάθη και τις αδυναμίες. Να μην τα πολεμάτε, αλλά να τα μεταμορφώνετε σε δυνάμεις περιφρονώντας το κακό. Να καταγίνεστε με τα τροπάρια τους κανόνες στη λατρεία του Θεού των θείων έρωτα. Όλα τα άγια βιβλία της Εκκλησίας, η παρακλητική, το ορολόγιο του ψαλτήρι, τα μοιραία, περιέχουν λόγια άγια ερωτικά προς τον Χριστό μας. Να τα διαβάσετε με χαρά και αγάπη και αγαλίαση. Όταν δοθείτε σε αυτή την προσπάθεια με λαχτάρα, η ψυχή σας θα αγιάζεται με τρόπον απαλό, μυστικό, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Τις αδυναμίες αφήστε τις όλες για να μην παίρνει είδηση το αντίθετο πνεύμα και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει σε στενοχώρια. Να μην κάνετε καμιά προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές. Να αγωνίζεστε με απαλότητα και απλότητα, χωρίς σφίξιμο και άγχος. Μην λέτε τώρα θα σφιχτώ, θα κάνω προσευχή, θα αποκτήσω, να αποκτήσω αγάπη, να γίνω καλός κλπ. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι θα αντιδράσετε χειρότερα. Όλα να γίνονται με απαλόν τρόπο, αβίαστα και ελεύθερα. Ούτε να λέτε «Θεέ μου, απάλλαξέ με από αυτό», παραδείγματος χάρη των θυμών, τη λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή και να σκεφτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται στην ψυχή μας και εμπλεκόμαστε ακόμη περισσότερο. Ρίξου με ορμή για να νικήσεις το πάθος. Θα δεις τότε πώς θα σε αγκαλιάσει, θα σε σφίξει και δεν θα μπορέσεις τίποτα να κάνεις. Μην πολεμάτε απευθείας τον πειρασμό. Μην παρακαλείτε να φύγει. Μην λέτε «Πάρ' τον Θεέ μου». Τότε του δίνεται σημασία και ο πειρασμός φύγει. Γιατί παρόλο που λέτε «Πάρ' τον Θεέ μου, πάρ' τον Θεέ μου», βασικά τον θυμάστε και τον υποθάλπετε περισσότερο. Η διάθεση για απαλλαγή βέβαια θα υπάρχει, αλλά θα είναι πάρα πολύ μυστική και λεπτή, χωρίς να φαίνεται. Θα γίνεται μυστικά. Θυμηθείτε εκείνο που λέει η Γραφή, «Μη γνώτου η αριστερά σου, τι είπε η δεξιά σου». Όλη η δύναμή σας να στρέφεται στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία Του, στην προσκόλληση σε Αυτόν. Έτσι η απαλλαγή από το κακό και τις αδυναμίες θα γίνεται μυστικά, χωρίς να παίρνετε είδηση, χωρίς κόπο. Αυτή την προσπάθεια κάνω κι εγώ. Βρήκα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αγιασμού, ανέμακτος. Καλύτερα δηλαδή να ρίχνομαι στην αγάπη, μελετώντας τους κανόνες, τα τροπάρια τους ψαλμούς. Αυτή η μελέτη και εντρίφηση χωρίς να καταλάβω παίρνει το νου μου προς τον Χριστό και γλυγαίνει την καρδιά μου. Συγχρόνως εύχομαι, ανοίγοντας τα χέρια με λαχτάρα, με αγάπη, με χαρά και ο Κύριος με ανεβάζει στην αγάπη Του. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να φτάσουμε εκεί. Τι λέτε, αυτός ο δρόμος δεν είναι ανέμακτος? Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι, όπως για παράδειγμα να θυμάσαι τον θάνατο, την κόλαση, τον διάβολο. Έτσι από φόβο και υπολογισμό αποφεύγεις το κακό. Εγώ ελάχιστος δεν εφάρμοσα στη ζωή μου αυτούς τους τρόπους που κουράζουν, φέρνουν αντίδραση και πολλές φορές αντίθετο αποτέλεσμα. Η ψυχή και όταν μάλιστα είναι ευαίσθητη, εφραίνεται στην αγάπη και ενθουσιάζεται, ενδυναμώνεται και μετασχηματίζει και μεταποιεί και μεταστοιχείωνε όλα τα αρνητικά και τα άσχημα. Γι' αυτό εγώ προτιμώ τον εύκολο δρόμο, εντός εισαγωγικών εύκολο. Δηλαδή αυτόν τον τρόπο που τον πετυχαίνουμε με τη μελέτη των κανόνων των Αγίων κλπ. Πάνω σε αυτό τι λέτε? Δεν με έχετε άποψη? Ακούω. Το
αγάπη και μη σε νοιάζει. Αυτό που είπε και ο Άγιος Αρχιτήτων.
Ναι.
Να κάνει να το πετύχει.
Ναι, εδώ μας λέει.
Η αγάπη προς το πλησίο, προς το Θεό, είναι σαν ένα
δείχνο. Ναι. Ναι, εδώ όμως, ναι, μια λέψη. Να κάνεις το καλό.
Ναι.
Για να είσαι καλός.
Για να είσαι καλός, όταν το νιώσεις μέσα σου, δεν θα σου βγαίνει να κάνεις άσχημα πράγματα και άσχημες πράξεις.
Ναι. Εσύ, Άννα, τι ρώτησες?
Έτσι όπως τα λέει το βιβλίο που θα διαβάσει, δεν έχουν καμιά σχέση πάντα με την δηλαδή, εμείς αλλιώς δεν το λαμβανόμαστε. Η Εκκλησία αλλιώς μας δίνει πρότυπα και παραδείγματα. Είναι τελείως αντίθετα με αυτά. Δηλαδή, βάζει πρέπει, βάζει κανόνες, οι άνθρωποι δεν έχουν...
Το πρέπει χρειάζεται, δεν χρειάζεται τελικά. Να πολεμούμε την αμαρτία χρειάζεται ή δεν χρειάζεται τελικά. Να επιδιώκουμε την αγάπη χρειάζεται ή δεν χρειάζεται τελικά. Μήπως αυτός ο δρόμος που αναφέρει εδώ, ποιος δεν ξέρω κι εγώ, στο τέλος θα το δούμε, μήπως είναι κανένας μυστήριος ο οποίος θέλει να θεωρηποιήσει με ένα πνεύμα φιλελευθερισμού και να τα καθυλώσει όλα σε μια απραξία πνευματική. Εμείς, ειλικρινά να ομιλήσουμε, τι βιώματα έχουμε, τι άποψη έχουμε. Εμείς για τον εαυτό μας, μας πολεμάει ένα πάθος. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πειρασμού, βρισκόμαστε στην αμαρτία. Μετανοούμε. Γιατί μετανοούμε? Για να γίνουμε καλοί. Μετανοούμε για να απενεχοποιηθούμε. Μετανοούμε για να τα βρούμε με τον Θεό. Ποιο είναι το κίνητρο μας, ποιος είναι ο αγώνας μας? Θέλουμε να παλεύουμε από τα πάθη. Γιατί θέλουμε να παλεύουμε από τα πάθη? Γιατί κυριεύουν τα πάθη της ζωής μας? Ποιος είναι ο τρόπος? Ποιος είναι ο λόγος?
Νομίζω για να δούμε τελικά τον δρόμο, είναι ένας τρόπος να μας δείξει το σωστό δρόμο τα πάθη.
Ποιος, τα πάθη μας, να μας δείξει το σωστό δρόμο, με ποιον τρόπο δηλαδή?
Όταν θα κάνεις κάτι που δεν είναι σωστό, μια αμαρτία, νομίζω ότι μετά βλέπεις το σωστό δρόμο. Όταν την έχεις κάνει.
Αν δεις την αμαρτία.
Ναι.
Ωραία συμβουλή μας δίνεις.
Δεν το λέω να την κάνεις επίτηδες, δηλαδή να την κάνεις για να έχεις ένα σκοπό για να δεις. Αλλά μπορεί να τύχει σε πολλούς ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, σε κάποια στιγμή να κάνουν κάτι με άγχος.
Ναι.
Πάνω και αυτό το κείμενο που έχει διαβάσει σε μένα τουλάχιστον, μπορώ να πω αρκετά πρωτάκουσα.
Πρωτάκουσμα. Να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Είναι πρωτάκουσμα, δεν είναι?
Πάρα πολύ
πρωτάκουσμα. Όταν σου λέει μην πολεμάς το πάθος, άφησε την πάντα, μην σφίγγεσαι, μην ενοχλείσαι, απαλά και απλά. Όταν σου λέει και κάτι άλλο λέει εδώ. Όταν λέει ότι οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είναι παλαβοί, είναι λολοί, δεν τα έχουν καλά σήμερα και είναι αρχώδες και είναι τρέλοι και έχουν φανατισμό άρρωστο. Αυτό το λέμε. Λέμε ότι η θρησκεία είναι αυτό το πράγμα στην Εκκλησία, λέμε ότι είναι όμορφα και ωραία.
Άρα δηλαδή.
Αυτό μπορεί να είναι αιρετικός. Ποιον δρόμο καταλάβατε εσείς? Ποιον δρόμο καταλάβατε εσείς έτσι όπως το λέει ο συγγραφής?
Δηλαδή και εγώ κατάλαβα ο τρόπος όχι του κανόνα και του πρέπει. Αυτός είναι ένας τραχής τρόπος, σκληρός τρόπος που καταπιέζει τον άνθρωπο. Και μπορεί μέσα από αυτόν τον αγώνα το δύσκολο όντως να τον κάνει δυσαρεστημένο. Γιατί η θρησκεία μας νομίζω είναι η θρησκεία της χαράς. Πρέπει ο χριστιανός.
Αυτό είναι στη θεωρία. Εγώ δεν είμαι πολλούς ανθρώπους χαρούμενους. Οι περισσότεροι έχουν τη χριστιανή, είναι κακές δωρεές της ψυχοπαθολογίας. Έτσι, δεν είναι, είμαστε ειλικρινείς. Θα έρχεται όλος και σου λέει από τον τάδε λογισμό και σφίγγεται και λες, αμά, μόλις φύγει πριν για τηλέφωνο, ξεχάσω από τον τάδε, ότι... και σου λέει μια νοησία.
Άρα, βρήκε ο συγγραφέας έναν τρόπο να επιτύχει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα με έναν πιο χαρούμενο και με έναν πιο τρόπο. Και αυτός, όπως λέει, είναι η αγάπη. Αλλά εγώ, μάλλον, αυτό το δρόμο της αγάπης δεν είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Αν μου να μην εκαλούμαστε επιστημονικού τύπου δυνάμεις, αλλά απλά να ξαναγίνουμε παιδιά. Με τον πιο απλό, ακριβώς τον πιο απλό τρόπο, με την τελική αυτότητα, να βρούμε τον Θεό και μόνο στον σωστό δρόμο. Έτσι το
πούμε. Για να καταλάβω αυτό που λέει το κείμενο.
Γιατί γιατί εσύ δεν έχεις κρίση. Να σου διαβάσει κάτι άλλο που λέει. Κάτι άλλο μπορείς να βοηθήσεις να καταλάβεις. Να διαβάσει. Να σε ρωτήσω κάτι, Μιχάλη. Να σε ρωτήσω κάτι. Να πω κάτι άλλο. Αν αυτά που σου διαβάζω έρχονται σε αντίθεση με αυτά που σου δίδεξα στην Εκκλησία, τι θα πεις?
Αυτά που μου δίδεξε, γιατί μου δίδεξε η Εκκλησία Άγιο Μάξιμο, Χρυσόστομο,
αυτά που διδάχθεις από τους ανθρώπους της Εκκλησίας.
Δηλαδή, τι πιο σκανδαλιστικό από αυτό που είπες πριν, αυτό από την γραφή.
Εγώ το πιο σκανδαλιστικό το βλέπω να σφίγγομαι για να γίνω ένα και όχι να γίνει αποκατάσταση χάριτος και ελευθερία. Άμα ακούσω με εσένα μπορεί να σου εχθώ. Και εσένα να συμπεράσει ένα κλίμα της Εκκλησίας. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε να αποδεχθούμε τον Άγιο Χρυσόστομο στη ζωή μας. Μα δεν αφήνουμε τη χάρη, δεν αφήνουμε τη χάρη της να ενεργήσει, γιατί όλα τα καθαρίζουμε με την ηθική μας υπόσταση και όχι με χάρη του Θεού. Εμείς, αυτό είναι το πρόβλημα της Εκκλησίας. Ερχόμαστε να υποκαταστήσουμε τη χάρη με την ηθική μας ζωή. Πώς? Να διαβάσω και κάτι άλλο. Και μετά θα ακούσω γι' αυτό. Έτσι να αγωνίζεσαι στην πνευματική ζωή. Απλά, απαλά, χωρίς βία. Το απλό και απαλό είναι ένας αγιώτατος τρόπος της πνευματικής ζωής, αλλά δεν είναι δυνατόν να τη μάθεις έτσι απ' έξω. Πρέπει μυστικά να μπει μέσα σου, ώστε η ψυχή σου να εστερνίσει τον τρόπο αυτό με την χάρη του Θεού. Όμως πολλές φορές, αν θέλουμε να το επιτύχουμε, το παίρνει είδηση ο αντίθετος, ο διάβολος, και μας εμποδίζει. Να εφαρμόζεται το μείγνό του η δεξιά σου, η αριστερά σου, η δεξιά σου. Όταν το θέλεις, όταν εκβιάζεις το θείο, δεν έρχεται. Θα έλθει εν ημέρα Ιού προσδοκάς και εν ώρα Ιού γινώσκης. Εδώ υπάρχει μυστήριο. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Όταν χάνετε την Θεία Χάρη, να μην κάνετε τίποτε. Να συνεχίζετε τη ζωή σας και τον αγώνα σας απλά απαλά. Ώσπου, χωρίς αγωνία, να έρθει πάλι η αγάπη και ο έρωτας και η λαχτάρα των Χριστών. Και τότε όλα πάνε καλά. Και τότε η χάρη σας γυρνίζει και χαιρόσαστε. Ένα μυστικό είναι οι ακολουθίες και λέει. Εδώ ο άλλος επιδιώκει την χάρη. Εντάξει, ο καθένας την επιδιώκει. Το θέμα είναι με τι τρόπο. Και, και ο τρόπος χαρακτηρίζει τελικά πού έχουμε επενδύσει και πού στηριζόμαστε. Η αγωνία και το άγχος και ο βιασμός της χάριθος δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει ότι τελικά τα πάντα κρίνονται με τη δική μας δύναμη και το δικό μας αγώνα. Δηλαδή υπάρχει μια φιλαυτία θρησκευτικού περιβλήματος. Για πες Γιώργο.
Γενικά η ζωή μας ολόκληρη, όλων των ανθρώπων, είναι γεμάτη δυστυχώς από προκαταλήψεις. Όταν ήμασταν μικροί, μας λέγανε πρέπει να μην απλώνεις το χέρι σου να πιάσεις αυτό, γιατί θα σπάσει και είναι ακριβό. Χωρίς να ξέρουμε εμείς ότι αυτό είναι ακριβό. Μετά πρέπει να μην κάνεις αυτό. Πρέπει να πας στο σχολείο. Πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να είσαι καλό παιδί, πρέπει να πηγαίνεις στην εκκλησία, να πηγαίνεις στο καθολικό, όλο πρέπει. Αφού λοιπόν μεγαλώσαμε όλο με πρέπει, και όταν ρωτούσαμε γιατί αυτό, όταν μεγαλώσει, τότε θα σου πω, τότε θα καταλάβω. Μετά μεγαλώνουμε ακόμα πιο πολύ, γιατί ρωτάς με την μαμά αυτό, όλο θα τεχνίσει. Και εμείς πήξαμε στην προκατάληψη. Και αφού μεγαλώσαμε εμείς, και ενώ όταν ήμασταν μικροί και σκεφτόμαστε ελεύθερα και μπορούσαμε να ρωτάμε γιατί, τώρα που μεγαλώσαμε, τώρα και εμείς τους άλλους μικρούς και εμείς λέμε τα ίδια. Και ενώ δηλαδή λέγαμε ότι δεν πρέπει να είσαι προκατελημένος όταν ήμασταν μικροί, τώρα είμαστε χειρότεροι από αυτούς που λέγαμε. Δηλαδή είμαστε πήγα στην προκατάληψη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, πιστεύω, το μεγαλύτερο, όπως το λένε, θανατοστόνο της πίστεως.
Εγώ δεν θέλω να έχω ξανακούσει πάρα πολλά και ότι ο πνευματικός αγώνας πρέπει να είναι ισάχης και χωρίς άγχος. Αλλά αυτό εδώ για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Το υποθέτει πνευματική αγάπη για τον Θεό και πνευματική πίστη που είναι υπερημένη. Και αν το κάνουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να μας προδορήσει ο Θεός, γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε. Άρα χρειάζεται και η προσευχή, αλλά εμείς για να κάνουμε προσευχή πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μου. Αλλιώς από αγάπη και απλό εδώ όπως το λέει, δεν μπορώ να το κάνω. Άρα αυτή η κατάσταση για να έρθει κάποιος πρέπει να την γνωρίσει ο Θεός. Και πώς μπορούμε να φτάσουμε. Και παρακόμα να την γνωρίσουμε λίγο τον εαυτό μου. Δεν είναι λίγο το πρόβλημα του κυρίου. Τι ο κυρίος πρόκειται να μιλάμε σε Χριστό. Να ρωτήσω αν είναι ανάγκη να υπάρχουν εξαρτώματα.
Εσύ δεν ακούω, συγγνώμη, επανέλαβε, σε παρακαλώ.
Έγινε λίγο, θα πρέπει να το προβληματίσει, 2.000 χρόνια μετά από τον Χριστό, να αναρωτιόμαστε ακόμα όλοι μέσα μας, αν είναι σωστό να υπάρχουν καινούριες, ή να αναρωτιόμαστε ότι αν υπάρχει πλέον αγάπη, να λέμε ότι είναι τόσο δύσκολο.
μπορούν να βρουν αυτή την αγάπη προς τον Θεό, είναι το σπάνιο. Συμφωνώ με το κείμενο τουλάχιστον όπως το λέω. Είναι αρκετά επαναστατικό. Πρέπει όμως να δούμε ότι περιέχει πάρα πολλές αλήθειες, διότι σίγουρα οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν, λέγονται τις λεγόμενες, δύσκολες και οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα δούμε τις ιστορίες. Όχι μόνο επειδή τους καλούν μέσα στις γραφές να πάρουν τη στενή οδότη, τη δύσκολη οδότη, την τεθειμένη, αλλά και εκεί επειδή βλέπουν τα πράγματα είναι δύσκολα.
Κανείς άλλος? Κάτι θέλατε εσείς, νομίζω. Εδώ.
Πιστεύω πως όλα αυτά είναι η ανάλυση κάποιου σημείου της Αγίας Γραφής που αναφέρει ότι όταν στο χωράφι υπάρχουν ζυζάνια, να μην ασχολούμαστε με το να ξεριζώνουμε τα ζυζάνια, γιατί θα υπάρχει κίνδυνος να κάνουμε κακό από όλη την καλόγο κακό. Να αφήσουμε να προχωρήσει η ανάπτυξη σε εγώ, αν δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο που θα θυμάστε εσείς ακριβώς που αναφέρετε.
Ναι, κάπου εδώ επίσης, αναφέρει ότι, δεν μπορώ να το πω, τώρα το είχα σημειώσει, ότι ούτε την αρετή να επιζητούμε και να επιδιώκουμε. Να σας πω λίγο το συγγραφέα. Είναι ο Γέροντας Πορφύριος που τα λέει όλα αυτά. Λοιπόν, και αναφέρει αυτά τα πράγματα και να, τώρα λέμε, α, το λέει ότι είναι σωστό. Μιχάλη, το δέχεις τώρα? Το καινούριο. Πώς? Ναι, ναι. Λοιπόν, εν τούτης όμως εμείς δεν τα ζούμε έτσι. Πραγματικά στην Εκκλησία υπάρχει ένα πνεύμα. Την Εκκλησία τελικά, όχι αυτή που πραγματικά είναι του Χριστού, εμείς όπως τη συναπαρτίζουμε, δίνουμε ένα πνεύμα που θεωρούμε πως είναι ο Κύριος υπεύθυνος της έλλειψης της χαράς. Ο Κύριος υπεύθυνος του ότι ο άνθρωπος νιώθει άσχημα και δεν έρχεται στην Εκκλησία. Γιατί πριν ο άνθρωπος να γευτεί την χάρη του Θεού, πριν να του πούμε το λόγο της αγάπης του Θεού, αρχίζουμε να του επισύουμε την απειλή της κολάσεως και το λόγο της τιμωρίας και του ελέγχου των παθών και των αμαρτιών. Και έτσι καταρχούμε την ελευθερία του ανθρώπου και εγκρεμίζουμε το πρόσωπό του και τη δυνατότητα προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Έρχεται κάποιος να εξομολογηθεί. Πάμε εμείς να εξομολογηθούμε. Όταν πάμε να εξομολογηθούμε ή να εξομολογήσουμε, τι έχουμε σαν κέντρο μέσα στη συνείδησή μας, σαν επιδιωκόμενο, ας το ψάξει ο καθένας μέσα του. Θεωρούμε πως αυτό που κυρίως έχουμε μέσα μας είναι μια διάθεση δικαιώσεως, αυτοδικαιώσεως, μια διάθεση απενεχοποίησης μας και μιας διαθέσεως να γίνουμε καλύτεροι, να βελτιωθούμε. Και πολλές φορές αυτός που έρχεται στην Εκκλησία και τον προσεγγίζουμε και εξομολογείται, ή ακόμα και οι γονείς που ασχολούνται με τα παιδιά τους, πολλές φορές το κύριο ενδιαφέρον δεν είναι το ανθρώπινο πρόσωπο ή ασύστου η θεραπεία του, αλλά είναι η υπακοή σε ένα καθεστώς νόμου, ηθικού περιεχομένου, απρόσωπο. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές ο γονέας ή ο πνευματικός ή ο ποιμένας τρομάζει κάποιες φορές να υπερβεί κάποια όρια νόμων που υπάρχουν στην Εκκλησία, γιατί φοβάται ότι θα τιμωρηθεί από τον Θεό. Φοβάται ότι θα ξεφύγει κάποια όρια και τι θα εκπεί ο Θεός. Τα όρια αυτά είναι απαραίτητο να τα υπερβεί αν είναι να εμφυτεύσει στην καρδία του ανθρώπου τον κόσμο και την αγάπη για τον Θεό. Εμείς δημιουργήσαμε έναν χριστιανισμό ασφαλιστικής δικλίδος με κάποια συγκεκριμένα ηθικά στοιχεία που μηχανικά τα τηρούμε και μηχανικά γιάζουμε χωρίς να υπάρχει ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό. Και γινόμαστε ανάπηροι και στην πνευματική μας προσπάθεια και δεν μπορούμε με επιστημονικόν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τον πειρασμό. Και όλα αυτά τα στοιχεία, όπως και η αμαρτία, έτσι και η αρετή και ακόμη χειρότερα, μας χτίζει ένα οικοδόμημα ψεύτικου αγιασμού, γεμάτων φυλαχτίαν, για να λατρέψουμε τελικά τον εαυτό μας, αυτό που φτιάξαμε. Γι' αυτό ο άνθρωπος γονγκίζει, δεν έχει ανάπαυση, δεν έχει χαρά. Πολλές φορές μπαίνουμε σε ένα δίλημα. Τι υπηρετούμε, τον νόμο ή τον άνθρωπο? Για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, είμαστε σε θέση πολλές φορές προκειμένου, συναντώντας ένα ανθρώπινο πρόσωπο, να ξεπεράσουμε και κάποιους κανόνες προκειμένου να δώσουμε στον άνθρωπο την δυνατότητα να ζωντανέψει και να αναπτυχθεί. Οι νόμοι, οι κανόνες, ο αγώνας, γιατί υπάρχει? Ο πλέον ηθικός άνθρωπος είναι για την κόλαση αν μέσα του δεν έχει ενθουσιασμό για τον Θεό και διάθεση να φτιάξει προσωπική σχέση με τον Θεό. Δεν μας βοηθά σε τίποτα η Εκκλησία και η πνευματική μας αν δεν μας ενεργοποιούν αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό. Γινόμαστε κακομύριδες, τραγικές θρησκευτικές υπάρξεις φοβισμένες που αγωνιούμε και αγχωνόμαστε να μην υποκύψουμε στο πάθος. Και αν δεν υπέκυψε στο πάθος, τι σημασία έχει αν εσύ ζεις την κόλαση του άγχους, του υπαρξιακού, πράγμα που σημαίνει ότι δεν εμπιστεύτηκες στον Θεό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έγινε κέντρος σου ο Χριστός και δεν αγαπάς τον Χριστό. Όλα χρειάζεται να τα διαχειριστεί, αν θέλετε, η Εκκλησία, ούτως ώστε να μας δώσει τη δυνατότητα του ζωντανέματος του προσωπικού. Εμείς είμαστε καθυλωμένοι σε 5-10 πράγματα που αν τα τηρήσουμε νιώθουμε μια αυτοδικαίωση και μια πνευματική αυτοικανοποίηση για τα κατορθώματά μας και υποβαλόμεθα διαρκώς μέσα μας σε μια προσπάθεια όχι να ενεργοποιήσουμε την χάρη του Θεού μέσα μας, αλλά υποβαλόμεθα σε μια προσπάθεια να τα καταφέρουμε. Μέσα μας, όταν έχει άλλος και σου λέει ο καλός άνθρωπος είναι έτσι, ο καλός χριστιανός είναι έτσι, και σου λέει αν δεν κάνεις αυτό θα κοινωνήσεις, και σου λέει πως έρχεσαι και σου λέει και καμιά κατσάδα, εσύ τι κάνεις, δεν στρέφεσαι στον Χριστό. Στρέφεσαι, γυρνάς στον εαυτό σου, ασχολείσαι με τον εαυτό σου, οφαλοσκοπείς εγωκεντρικά και φύλαφτα, ας ασχολήσεις και με τα πνευματικά και προσπαθείς να τηρείς αυτά που πρέπει για να νιώσεις καλά. Αυτό έχει καμιά σχέση με την προσωπική σχέση μας με τον Χριστό? Γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές η θρησκευτική ζωή προκαλεί και αυξάνει τα ψυχολογικά προβλήματα παρά τα λύνει, γιατί ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτό το άγχος. Και ουσιαστικά ο μέγιστος εχθρός μας είναι ο εγωισμός μας. Και ο μεγαλύτερος εγωισμός είναι ο θρησκευτικός εγωισμός. Ο εγωισμός ο πνευματικός, ότι τα ξέρουμε και τα καταφέραμε όλα, και αυτός ο πνευματικός εγωισμός μας απομακρύνει από τον άλλον άνθρωπο. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι από μικρή ηλικία ήταν στην Εκκλησία και επειδή έλαβαν μια θρησκευτική αγωγή, με τα μανίας προσπαθούσαν να τηρήσουν το γράμμα του νόμου, με άγχος, με αγωνία, Και είδαμε ότι μέσα σε αυτή την προσπάθεια σιγά σιγά σκληρύνθηκε η καρδία τους. Και δεν αποδέχονταν τον διαφορετικό. Και ζούσαν ένα θρησκευτικό απομονωτισμό. Μια πνευματική μοναχικότητα. Παράλληλα δε και μια ξηρότητα και μια εσωτερική νέκρωση για τον Θεό. Και είδαμε αμαρτωλούς που ζήσαν την αμαρτία με πάθος. Και κάναν το λάθος, αυτό το πάθος, αντί να το στρέψει στον Θεό, από άγνοια είτε από ανοριμότητα, να τη στρέψουν εις την αμαρτία. Και ξαπνικά ξύπνησαν. Και όλον αυτόν τον πάθος το έστρεψαν εις τον Θεό. Και γίνε μετάνοια. Έπαψαν να πιστεύουν στον εαυτό τους. Πίστεψαν και λάτρευσαν την χάρη του Θεού που τους έφερεν από τους αβύσους της κολάσεως των αμαρτιών. Και αυτό τους έκανε να αγαπήσουν τον Θεό, γιατί πρώτος αυτός τους αγάπησε. Και αυτοί κίνησαν ελευθερωτικοί και έμαθαν ότι χάρη τη Θεού εσμέν σε σωσμένη. Και λάτρευσαν και αγάπησαν τον Θεό. Και με αυτόν τον τρόπο έμαθαν με μία άλλη διάκριση να πολεμούν τα πάθη. Αυτό που λέει ο Γέροντας Πορφύριος εδώ, θα τα πολεμάς, αλλά να μη σου γίνει αιμονή. Μυστικά, απαλά λέει και απλά μέσα σου, να ξέρεις αυτό είναι πάθος και πρέπει να φύγει. Αλλά ο νους σου, όλη σου η ορμή είναι στραμμένια των Θεών, εις τη λατρεία, εις τις ακολουθίες της Εκκλησίας, εις τους ύμνους, εις την προσευχή. Η ύμνη, οι ακολουθίες, η λατρεία, που δεν γίνεται μηχανικά και μαγικά, γιατί έτσι θα πας στον Παράδεισο, αλλά είναι κίνηση σου προς τον Θεό. Επικεντρώνεται η ελευθερία σου στον Θεό. Δείχνεις το φιλότιμό σου με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η άσκηση της βίας, αλλά η βία αυτή γίνεται με χαρά. Ασφαλώς θα βιάσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του, αλλά έχοντας ως προοπτική όχι τη δική του ηθική δικαίωση, αλλά η δικαίωσή του θα είναι η γεύση της αγάπης του Θεού. Δικαίωσή του είναι η τιμή και ο σεβασμός αυτής της σχέσεως. Με αυτή την έννοια λοιπόν χαίρεται ο άνθρωπος. Ουσιαστικά λοιπόν, είτε είμαστε ηθικοί είτε είμαστε ανήθικοι, στην ίδια αμαρτία βρισκόμαστε αν ο νους μας είναι στον εαυτό μας. Και ουσιαστικά περιστρεφόμαστε, είτε γιατί αμαρτήσαμε, περιστρεφόμαστε γύρω από τους εμετούς μας και απογεινώσκουμε, απογοητευόμαστε, αγωνόμαστε, είτε με μια αγωνία προσπαθούμε να ξεπεράσω αυτό το πάθος. Πατέρ μου, πες μου, πώς θα ξεπεράσω το πάθος αυτό, έχω αυτό αρχίσει να κάνει, πώς θα πάω στο παράδεισο, δίδαξε με. Μα πρέπει αυτή η δύναμη να μετουσιωθεί. Για να μετουσιωθεί όμως, πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας στο φως του Θεού. Θετικά πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρούμε πως η πρώτη, η μέγιστη νίκη εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου είναι όταν βρίσκεσαι στην αμαρτία σου, να πεις όχι, παρόλο που είμαι, για την αμαρτία, είμαι στην αμαρτία μου, για τον Θεό είμαι, και άμα την αμαρτία να ξεκινήσει και την προσευχή και την επιστροφή σου στον Θεό. Μην αφήσει ο άνθρωπος την καρδιά του να σκληρύνεται εις την αμαρτία και στο πάθος και στην απόγνωση. Αυτό που κυρίως μας τραβάει στην αμαρτία με αιμονή είναι ακριβώς η απόγνωσή μας και η απογοήτευσή μας για τον εαυτό μας. Γιατί όταν ο άνθρωπος απογοητεύεται για τον εαυτό του, για τα πάθη του, διαρκώς ο νους του είναι στον εαυτό του και στο πάθος. Και μένει δέσμιος στο πάθος και δεν μπορεί να ελευθερωθεί από το πάθος. Αν όμως ο άνθρωπος ξεχάσει, αγνοήσει το πάθος και στραφεί στην προσευχή και όλη του τη στενοχώρια της αμαρτίας την κάνει προσευχή, αρχίζει η διαδικασία ίασής του και ελευθερίας. Να δούμε λοιπόν ο γέροντας ο Πορφύριος τι λέει για την μετάνοια, για την εξομολόγηση. Ας μην γυρίζουμε πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτίων κάνει κακό. Ζητήσατε συγγνώμη, τελείωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Δεν πρέπει να γυρίζουμε πίσω και να κλεινόμαστε σε απελπισία. Να είμαστε δούλοι ταπεινοί μπροστά στον Θεό. Να αισθανόμαστε χαρά και ευγνωμοσύνη για την άφεση των αμαρτιών μας. Δεν είναι υγιές να λυπάται κανείς υπερβολικά για τις αμαρτίες του και να επαναστατεί αντί του κακού εαυτού του. φτάνοντας μέχρι την απελπισία. Η απελπισία και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι παγίδα του σατανά για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να το φέρει σε απελπισία, σε αδράνεια και ακηδεία. Γιατί τι νομίζετε, αυτό είναι το σημαντικότερο όπλο του διαβόλου. Το λένε όλοι οι πατέρες μας. Δεν είναι το ενδιαφέρον να μας ρίξει στην αμαρτία, αλλά το ενδιαφέρον είναι μετά την αμαρτία να ασχολούμαστε διαρκώς με την πτώση μας. Να και ο άνθρωπος που αγωνιά να ξεπεράσει τα πάθη του να μου απαντήσει, να απαντήσουμε γιατί θέλω να ξεπεράσω τα πάθη μου. Για να γίνω καλύτερος. Για να πάω στον παράδεισο. Μα δεν ζω τον παράδεισο στη διαδικασία του πολέμου των παθών. Μα γιατί θα το ζήσω μετά το πάθος. Αν δεν χαίρομαι τον αγώνα τέτοιων παθών. Και δεν ζω τον παράδεισο αυτή τη διαδικασία. Όπως για παράδειγμα, αν ένας αγαπάει μια κοπέλα και κάνει θυσίες για αυτή. Ο αγώνας του, οι θυσίες που κάνει, του δίνουν ήδη χαρά γιατί, για το αγαπόμενο πρόσωπο. Αν όμως δεν υπάρχει αυτή η αγάπη για το πρόσωπο και το κάνεις και κατορθώσεις κάτι, δεν δώσει χαρά αυτό το πράγμα. Και μετά την επίταξη της θυσίας και του σκοπού σου. Απλώς θα μπεις τα κατάφερα. Δεν λέει τίποτα αν λείπει η σχέση και η αγάπη. Όπως ένας σύζυγος που θυσιάζει για την οικογένειά του, για την σύντροφό του και κάνει τα πάντα, όμως χάθηκε η ψυχική επαφή. Και κατόρθωσε να κάνει τούτο το άλλο. Τι νόημα, τι χαρά θα του δώσει αυτό. Αν δεν του δίνει χαρά την ώρα που πασχίζει για τον σύντροφό του και δεν του δίνει χαρά, λείψει η ψυχική επαφή και αγάπη. Το ίδιο και με τον Θεό. Αν λοιπόν ο αγώνας εναντίον του παθού δεν μας δημιουργεί χαρά και δεν γίνεται απαλά και απλά, αλλά γίνεται με αυτούς τους τριφνούς λογισμούς που γίνεται ένα μπέρδεμα και μια σύγχυση μέσα μου. Λέω, αυτό το πάθος γιατί μου ήρθε πάτερ, το επέτρεψε ο Θεός ή εγώ έδωσα δικαιώματα. Και επειδή συνάντησε εκείνο και μου ήρθε ο πάθος, τυχαία έδωσε ο δρόμος, τον έστειλε ο διάβολος ή ο Θεός. Και άρχισε ο άνθρωπος να ψάχνει και να πει, είμαι καλύτερος τώρα από τον προηγούμενο μήνα, πόσο προχώρησα, μήπως είμαι χειρότερος. Και μήπως υπάρχει ένας κρυμμένος γονός που είναι προβλήκλωμα ο άνθρωπος. Και θέλω να τα λύσει το μυαλό του. Και σου λέει τι πνευματικός είσαι, καθοδήγησε, δείξε μου τον δρόμο. Αν ο πνευματικός μπει σε αυτή τη διαδικασία, μπήκε σε παγίδα και πλάνη δαιμονική. Γιατί είναι δαιμονική αυτή η διάσταση που δίνουμε στην αμαρτία και ο αγώνας εναντίον της αμαρτίας. Γιατί η βάση μας είναι εμείς να δικαιωθούμε. Τα κατάφερα. Δεν είναι ο πόθος μας για τον Θεό. Και αυτό θέλει ο διάβολος, να μας βραχεί και κυκλώσει στη συνεχή να ασχόληση με το πάθος. Και όχι να ασχολούμεθα με τον Θεό. Και τελικά γινόμαστε αμαρτοκεντρικοί και δεν μονοκεντρικοί παρά χριστοκεντρικοί. Όπως και η μανία που πιάνει τους άλλους, τον άνθρωπο για μιλάει τον αντίχριστο για το 666 και αντί να ασχολείται με τον Χριστό, το ίδιο πράγμα είναι. Επομένως, εδώ μιλούμε για ουσιώδη πράγματα. Αυτά που μας λέει ο Γέροντος ο Πορφύριος. Μιλάει λοιπόν για το αγώνα του ανθρώπου να συναντήσει τον Θεό. Έρχεται ο άνθρωπος και σου εξομολογείται. Και έρχεται η κοπελίτσα και σου λέει τα παράπονά της. Σου λέει τις πικρίες της. Σου λέει τους καημούς της. Τους ερωτικούς καημούς της. Τα οικονομικά προβλήματα. Τα προβλήματα μαθήματα της και σου λέει χίλια δύο πράγματα σχέση με τους γονείς. Και σου βγάλει την πικρία της. Αυτό ασφαλώς δεν είναι εξομολόγηση, ούτε μετάνοια. Όμως αυτό δεν διαφέρει από τον ηθικόν χριστιανό που έρχεται με τα λεπτομερίας να σου πει και την τελευταία λεπτομέρεια που έκανε για να νιώσει τα είπα όλα συγχωρητικότερα μεταξύ κοινωνών. Και τον πιάνει ένα άγχος και μια λεπτολόγηση. Ήρθε μια γυναίκα, τότε ήμουν πρωτάρης και μου έκανε κρά και μου για μαρτίες δύο ώρες μου φαγε. Κόντρισε πάθα κεφαλικό. Και άρχισε τη δεύτερη λεπτομέρεια μου λέει. Και είχε έδειχνε ότι και έτσι όπως τα λέγει είχε νευρώσεις πάνω της. Και μα και εκείνη θα πούμε και το άλλο. Αχ πατέρ μου έφαγα λάδι και ήταν 12 παρά 5. Τέτοια πράγματα. Ας είναι λεπτομέρειες. Και αρχίζει ο άνθρωπος να ασχολείται με αυτά τα πράγματα και να σου κατεβαίνει ένα κατεβατό. Λεπτολόγησης. Αυτό τι δηλώνει. Ότι κέντρο είναι αυτούλης μας. Να μας δικαιώσει με τα έργα του. Και όχι να μας δικαιώσει η χάρη του Θεού. Ο αγώνας μας είναι να μείνουμε στην αγάπη του Θεού. Ο αγώνας μας είναι να ταπεινωθούμε, που ταπείνωση τι είναι, να παραδεχθώ ότι η ζωή μου είναι ο Χριστός και όχι εγώ. Ότι η ζωή της ζωής μου είναι ο Χριστός και όχι εαυτός μου. Και είναι δύσκολο να το καταφέρουμε αυτό.
Είναι ότι αυτό είναι ο διαρκώς επαναστατεί. Και λέει, μα δεν είσαι τίποτα εσύ. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον άνθρωπο δεν είναι να του πεις δύο χρόνια μην κοινωνήσεις. Είναι να του πεις να κοινωνήσεις. Παρά τις αμαρτίες του. Μα και θα σου πει μετά, δεν λέει, δεν κάνω τίποτα εγώ. Θέλει να κάνει. Να αξίζει δηλαδή. Δεν τον αρκεί που σταυρώθηκε ο Χριστός. Και τότε λειτουργεί ο κανόνας, όχι παιδαγωγικά για τον ίδιο, αλλά εξυλαστικά. Σου λέει, δεν είναι αρκετή το αίμα του Χριστού, να κάνω και 300 μετάνοιες, να κάνω και μερικά λάθατα, να ετοιμαστώ. Ετοιμασία αυτό το πράγμα είναι. Ο κανόνας που θέτει ο πνευματικός δεν έχει νόημα εξυλαστικό και αυτοδικαιωτικό. Έχει διαδικασία παιδαγωγική για να αναπτύξει τη συνείδηση του ανθρώπου, την πνευματική και την αγάπη προς τον Χριστό. Γι' αυτόν τον λόγο πολλές φορές μπορεί να αγνοήσει τελείως τον κανόνα ή να το βάλει διπλό και τριπλό από αυτό που λένε τα πιδάλια. Λοιπόν, αυτό που έχει νόημα, τι δηλώνει, ότι η όλη αιμονή του ανθρώπου τελικά, όλη μας η προσπάθεια δηλώνει ότι είναι σκάνδαλο για μας ο Σταυρός του Χριστού. Όχι μόνο γιατί φανερώθηκε ο Θεός εν πλήρη δόξη στην αδυναμία του, αλλά γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ακόπως μπαίνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και χρειάζεται πολύ ταπείνωση να αποδεχθούμε ότι ακόπως και χάρη δεν μπαίνουμε στον Παράδεισο. Και αυτή είναι η δική μας συμβολή στην χάρη του Θεού. Αυτή είναι η συμμετοχή της προσωπικής μας ελευθερίας. Αυτή είναι η ταπείνωσή μας, να αποδεχθούμε ακόπως. Αν εμείς ταλαιπωρούμεθα και γινόμαστε με ψήμυροι και κακομύριδες και δεν έχουμε χαρά σε αυτό, φίλε. Δεν θέλουμε ένα χριστιανισμό δικό μας, που αυτό θα μας δικαιώνει. Η πράξη μας να μας δικαιώνει. Αν το ψάξουμε και στις μικρότερες λεπτομέρειες αυτό συμβαίνει. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που κάποτε μελετήσαμε στον Αβά Δωρόθεο. Τι έλεγε ο Αβάς Δωρόθεος για τους πειρασμούς, πώς αντιμετωπίζει οι πειρασμοί. Όχι, λέει, κατά πρόσωπο. Το έλεγε ο Γιώργος Πορφύρης εδώ, μακάρι να το βρούμε. Τα είχα σημειώσει και εδώ τα χάσα. Λοιπόν, λέει, όχι κατά μέτωπο. Δεν πολεμούμε κατά πρόσωπο τον πειρασμό. Αλλά λέει ο Αβάς Δωρόθεος, όταν έρθει ένας πειρασμός, όπως κάνει ο δεινός κολυμβητής, όταν έχει το κύμα, δεν είναι αντίμετρος το κύμα, λουφάζει όταν έχει το κύμα, φέρνει και τότε σηκώνεται. Δεν πιάνεις διάλογο με τον πειρασμό. Δεν πιάνεις κουβέντα με τον λογισμό. Δεν είναι αντιπαρατήθες, γιατί δεν θα βγεις σώος από εκεί, θα μπερδευτείς και θα γίνεις χειρότερος. Να δούμε τι λέει λοιπόν. Ο Γιάννης Πορφύριος. Ο Σατανάς φτιάχνει το μηχανισμό της πλάνης. Χωρίς να το καταλάβουμε εμείς, ο πονηρός φτιάχνει παγίδες. Με τη λαχτάρα για τον Χριστό, η δύναμη της ψυχής φεύγει από τις παγίδες και πάει στον Χριστό. Άλλο πράγμα αυτό, πιο ευγενές. Το να μάχεσαι τον εχθρό σου είναι μια προσπάθεια με σπροξήματα και πίεση. Στην αγάπη του Χριστού όμως δεν υπάρχουν σπροξήματα. Εδώ η δύναμη της ψυχής μεταποιείται χωρίς σκόπο. Δεν πρέπει να αντιδράτε με τα ίδια όργανα. Αδιαφορήστε. Αυτή η αδιαφορία προς τον εχθρό είναι μεγάλη τέχνη. Τέχνη τεχνών. Γίνεται μόνο με τη Θεία Χάρη. Η αντιμετώπιση του κακού με την Χάρη του Θεού γίνεται ανέμακτα και ακοπίαστα. Χωρίς πρόξιμο και χωρίς σφίξιμο. Τι είπαμε? Δεν είπαμε ότι ο διάβολος είναι πολυμήχανος. Οι μηχανισμοί του διαβόλου είναι πονηροί. Τρόμος. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να φτιάχνουμε ευσεβείς μηχανισμούς αμήνης. Χωρίς πονηρία. Για να καταστρέψουμε τη δύναμη των δικών του παγίδων. Κάτι τέτοιο δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, ότι ουκ έστι μην υπάλλει προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κόντους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής, δια τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού. Και λέει, όταν ντυθούμε την πανοπλία του Θεού, τα πάντα θα κατορθώσουμε. Και μάλιστα πολύ εύκολα. Είναι εύκολα όλα όταν μπούμε στην Θεία Χάρη. Τότε είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο δυνατοί. Μας προστατεύει η Θεία Χάρης. Αν αγωνιστούμε, ερωτευτούμε τον Χριστό, τότε αποκτούμε τη Θεία Χάρη. Οπλισμένοι με τη Θεία Χάρη δεν διατρέχουμε κίνδυνο και ο διάβολος μας βλέπει και φεύγει. Κι εγώ καημένος, ο ταπεινός, από μικρός έτσι εργαζόμουν και έχω μια μικρή πείρα. Δεν ήθελα να σκέφτομαι τις παγίδες, αδιαφορούσα. Στην αρχή όμως ξεκίνησα αλλιώς. Ξαπλωνόμουν κάτω και έλεγα ότι είμαι πεθάμενος για να έχει μνήμη θανάτου. Βίαζα τον εαυτό με τη βία του θανάτου. Δαίμονες έρχονταν και μέσα στο φόβο έλεγα: έχει μνήμη θανάτου, διαπαντός, έχει μνήμη κολάσεως. Τα παράτησα. Τα είχα ζήσει και εκείνα. Καλά είναι και εκείνα για τους αρχάριους. Αλλά ο φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη. γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος, διαλογισμοί με απασχολούν και μπλέκομαι σε συζητήσεις. Βλέπετε, εδώ μιλούσε ο παλιός άνθρωπος με τον νέο, με τον καταχριστόν άνθρωπο. Έκανε συζήτηση. Εμένα δεν μου αρέσει να συζητώ με τον παλιό άνθρωπο. Δηλαδή με τραβάει από πίσω, από το ράσο, αλλά αμέσως ανοίγω τα χέρια μου προς τον Χριστό και έτσι τον περιφρονώ με τη Θεία Χάρη. Δεν τον σκέφτομαι. Όπως το μωρό παιδί ανοίγει τα χέρια και πέφτει στην αγκαλιά της μάνας του, έτσι κάνω κι εγώ. Είναι μυστήριο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη λεπτότητα του θέματος. Όταν προσπαθείτε να αποφύγετε τον παλιό άνθρωπο, χωρίς την χάρη τον ζείτε. Με τη χάρη όμως δεν σας απασχολεί πια. Υπάρχει στο βάθος. Όλα μένουν μέσα μας και τα άσχημα δεν χάνονται. Με τη χάρη όμως μετουσιώνονται, μεταποιούνται, μεταστοιχιώνονται. Ο Χριστός θέλει να ενωθούμε μαζί Του και περιμένει έξω από την πόρτα της ψυχής μας. Από μας εξαρτάται να δεχθούμε τη Θεία Χάρη. Μόνο η Θεία Χάρη μπορεί να μας αλλάξει. Εμείς τίποτα δεν μπορούμε μόνοι μας. Η Χάρη όλα θα μας τα δώσει. Εμείς θα προσπαθούμε να μειώνουμε τον εγωισμό και τη φιλαυτία μας. Να είμαστε ταπεινοί, να δοθούμε στον Χριστό και όλα φεύγουν, τα αντιδραστικά, σωματικά και ψυχικά. Βλέπουμε λοιπόν αυτό που λέει ο γέροντας, ότι πραγματικά ο πνευματικός αγώνας απαιτεί σοφία και η σοφία ακριβώς είναι να στραφούμε, να αγαπήσουμε τον Χριστό, να ελκύσουμε τον Χριστό και ο νους μας να πάψει, να πιάνει διάλογο με τον πειρασμό και να φοβάται τον πειρασμό, αλλά χρειάζεται περιφρόνηση. Και επειδή ο διάβολος πάσχει από υπερηφάνων και εγωισμών, γι' αυτό το λόγο τρέμει και τον ενοχλεί πάρα πολύ η περιφρόνησή μας. Γι' αυτό θεωρούμε πως το σημαντικότερο όπλο του ανθρώπου είναι να μην ασχολείται με την αμαρτία του, να βλέπει μπροστά και να προχωρεί, να μην ασχολείται με την αμαρτία του ή να πιάνει διάλογο με τον πειρασμό ή με τον πονηρό, αλλά όπως το μικρό παιδί που δεν έχει λογισμούς, που δεν έχει ξυπνάδες, που δεν έχει δύναμη, απλά αφήνεται στην χάρη του Θεού και χάρη του Θεού τον ελευθερώνει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά? Η μετάνοια λοιπόν είναι ακριβώς η διάθεσή μας να ξυπνήσουμε και να στραφούμε προς τον Χριστό. Το μέτρο της μετανοίας είναι αυτό. Το μέτρο της μετανοίας δεν είναι η απενοχοποίησή μας, ούτε η ηθική μας βελτίωση. Είναι η στροφή μας προς τον Χριστό. Και δια του Χριστού αυξάνει ο άνθρωπος και προχωρεί και δια του Χριστού νικώνται τα πάθη. Η μετάνοια λοιπόν δίνει σοφία στον άνθρωπο και του λύνει τα προβλήματα. Ο άνθρωπος που αληθινά μετανοεί και έχει ταπείνωση δεν έχει άγχος ούτε έχει αδιέξοδα. Τώρα έχει τη Μεγάλη Εβδομάδα και καλείται ο άνθρωπος να δει πραγματικά ένα τρομερό μυστήριο. Το μυστήριο της χάριτος, το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, τελικά, ερχόμαστε όχι για να κλαψουριστούμε συναισθηματικά, αλλά για να μας αποκαλύψει μέσα στα μυστήρια της και στις ακολουθίες της Εκκλησίας το μέγιστο μυστήριο της αγάπης του Θεού, που είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση. Και μέσα σε αυτό το Σταυρό και σε αυτή την Ανάσταση, ο άνθρωπος αισθάνεται ότι ο Θεός τον αγαπά. Ότι ο Χριστός είναι ο φίλος μας. Είναι ο νυμφίος της ψυχής και είναι ο φίλος μας. Και έτσι αποκτούμε θάρρος παρά τις αμαρτίες μας και τον οικειωνόμαστε. Και τον πλησιάζουμε απλότερα καρδίας. Και ζητούμε το έλεος και τη συγχώρηση. Και όταν γίνουμε φίλοι με τον Χριστό, τότε μέσα από αυτή τη φιλία γίνεται φίλος μας όλος ο κόσμος και όλοι οικουμένοι. Και τότε αποκτούμε την ενότητα και καταλαβαίνουμε γιατί είναι σημαντική η ενότητα για τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι αγάπη και είναι σχέση και είναι κοινωνία. Δεν μπορεί κανείς να λέει ότι αγαπά τον Θεό και να τον ενοχλούν οι έβαινοι ή οι προσβολές των άλλων. Δεν μπορεί να λες ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και να προσβάλλεσαι με την προσβολή του άλλου ή να επέρεσαι και να χαίρεσαι με τους επαίρους του άλλου. Αυτή η ταραχή στους επαίρους ή στην προσβολή δείχνει έλλειψη της χάρητος του Θεού και δείχνει έναν άνθρωπο που θέλει να στηρίξει τη δύναμή του και να επικεντρωθεί στη δύναμή του και να προβάλλει τη δύναμή του. Να δούμε λοιπόν κάτι άλλο που λέει για τον Χριστό που παρουσιάζεται ως φίλος μας. Τον Χριστό να το αισθανόμαστε φίλο μας. Είναι ο φίλος μας. Το δεβαίνει ο ίδιος όταν λέει «Ημείς φίλοι μου εστέ». Αυτά τα δύο στοιχεία, αυτές οι δύο εκφράσεις θα παρακαλούσαμε πολύ να έχουν εις την καρδία μας. Τη Μεγάλη Πέμπτη, στο πρώτο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, το Μεγάλο Ευαγγέλιο του πάθους του Κύριου, πρώτου πάθους, αναφέρει αυτές τις δύο λέξεις. «Ημείς φίλοι μου εστέ». Ξέρετε, ο Χριστός μας λέει φίλος του. «Ημείς εσείς είστε φίλοι μου». Αν το κατανοούσαμε αυτό, αυτό και μόνο μας δίνει χαρά και όρεξη ζωής. Αυτή και μόνο η αίσθηση γίνεται τόσο δυνατή που αποβάλλει το πάθος και την αμαρτία από μέσα μας. Η αμαρτία και το πάθος έχει δύναμη μέσα μας και δεν υπάρχει χαρά μέσα μας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δεν είναι χαρούμενος να νικήσει τα πάθη του. Η χαρά της αγάπης του Θεού, η χαρά της συγγνώμης του Θεού, η χαρά της φιλίας του Θεού είναι αυτή που από μόνη της θα αποβάλλει τα πάθη της ζωής μας. Γι' αυτό, αν η προσευχή μας δεν είναι ζωντανή και είναι απλώς αγκαρία ή τυπικό γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε αυτόν κανό που μας είναι πνευματικός μας και δεν χαιρόμαστε την προσευχή, τότε έρχονται και αποκτούν εξουσία τα πάθη πάνω μας. Αν όμως η προσευχή μας είναι η χαρά μας, γιατί είδαμε ότι ο Θεός μας αγαπά και είναι η ζωή μας ο Χριστός και εμείς είμαστε οι φίλοι του δικοί του, τότε με άλλη όρεξη τρέχουμε στην προσευχή. Και η προσευχή δεν είναι αγκάρια, δεν είναι κανόνα μας, είναι ανάγκη μας και είναι η χαρά μας, τότε τα πάθη φεύγουν. Θεωρούμε λοιπόν πως αρχή της πνευματικής ζωής χρειάζεται να γίνει η συνείδησή μας ότι ο Χριστός μας αποκαλεί φίλους του παρά την αμαρτία μας. «Εμείς φίλοι μου εστέ», το είπε καθαρά. Και το δεύτερο σημαντικό που είναι απόρρια αυτού και επεκτείνεται στις σχέσεις μας είναι η ναώσι εν. Δηλαδή προσεύχεται ο Χριστός όλοι να γίνουν ένα. Η ενότητα δηλαδή. Η φιλία με τον Χριστό φέρει την ενότητα μεταξύ μας. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που καθιστούν τον χριστιανισμό τρόπο ζωής ζωντανό. Εμείς αγνοήσαμε αυτούς τους δύο νόμους, την αίσθηση της φιλίας του Θεού και την διάθεση ενότητα του συνάνθρωπου μας και των εχθρό μας. Και αυτή είναι η ουσία της πίστεώς μας και εμείς επικεντρωνόμαστε στα περιγράμματα, τα τυπικά που ουσιαστικά τα τυπικά υπάρχουν να μας δρομολογήσουν εκεί. Και εμείς τα τυπικά τα κάνουμε ουσία. Και θέλουμε την τήρηση των τυπικών να δικαιωνόμαστε. Γι' αυτό μας γίνονται βάρος τα τυπικά. Γι' αυτό ο πόλεμος των παθών μας βασανίζει και δεν κατανοούμε το νόημα των εντολών του Χριστού. Δεν κατανοούμε το νόημα των εντολών του Χριστού και τον πνευματικό αγώνα και την άσκηση, γιατί λείπουν αυτές οι έννοιες. Αφενός το ότι «ημείς φίλοι μου εστέ» και το ότι προσεύχεται ο Κύριος «η ναώσι εν» καθώς «ημείς». Αυτά τα δύο στοιχεία είναι το α και το μέρα στην πνευματική ζωή. Αυτά είναι η χαρά της χάριτος. Αυτά είναι η χαρά του χριστιανού. Αυτά είναι τα λόγια της χάριτος. Εμείς αυτά τα λόγια της χάριτος τα στείλαμε στη γωνιά, τα είπαμε απλές φιλοσοφίες και κάναμε τρόπο ζωής τους 5-10 κανόνες. Αν η γυναίκα φοράει παντελόνι που έρχεται στην εκκλησία, αν τρώει αλάτωτο ή όχι και πολλά άλλα τέτοια. Αν ο άνθρωπος ζήσει την χάρη του Θεού, ξέρει τι θα κάνει, δεν το δείξει εσύ. Αν εσύ θέλεις να του δείξεις τι θα κάνει, τότε καταργείς τη δυνατότητα η χάρη του Θεού να αναπτυχθεί η ελευθερία μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου. Αντί να αφήσουμε τη χάρη του Θεού να λειτουργήσει ελεύθερη στον άνθρωπο, κατά την ιδιαίτερη προσωπικότητα και ιδιοσύγκρισή του ανθρώπου, ερχόμαστε εμείς να υποβάλλουμε και να επιβάλλουμε τη δική μας γραμμή, το δικό μας χαρακτήρα. Που είναι ανόητο αυτό. Εγώ μπορεί να είμαι οργύλος. Δεν θα πει βάλω και στον άλλον είναι οργύλος. Ας αφήσει τη χάρη του να λειτουργήσει μέσα του όπως θέλει. Αν εγώ θέλω να εκβιάσω Τι κάνουμε, όπως ο γονιός τι κάνει, καταστρέφει το παιδί του, δεν θέλει να επιβάλλει τις δικές του ιδέες. Έχει η μάνα κάποιες ιδέες και έτσι βάζει όλο και καλά στην κόρη της. Τι τα υποβάλλει, τι καταστρέφει, την καταλύει, τη διαλύει, δεν αφήνει να αναπτυχθεί. Είναι ένας βιασμός της προσωπικότητας και της ελευθερίας του ανθρώπου. Με τον ίδιο τρόπο βιάζουμε και εμποδίζουμε την χάρη του Θεού να ενεργήσει ελεύθερα στο ανθρώπινο πρόσωπο όταν ερχόμαστε να σώσουμε με άγχος τον άνθρωπο επιβάλλοντας κάποια μέτρα. Λέγοντας του, πω, τι έκανες, μίλησες με γυναίκα και πήγες στην καφετέρια και αρχίζουμε του βάζουμε νόμους. Και δεν αφήνουμε τη χάρη απαλά να λειτουργήσει στην ψυχή του ανθρώπου, είναι ελευθερία. Αυτή η βιασύνη μας, αυτό το άγχος μας και αυτές οι τεχνικές της ποιμαντικής ή της πνευματικής καθοδήγησης έρχονται ουσιαστικά να ανατρέψουν τη δυνατότητα του ανθρώπου να ζήσει και να ενεργήσει χάρη του Θεού μέσα μας. Και τελικά το μεγάλο εμπόδιο του ανθρώπου να ενεργήσει χάρη του Θεού δεν είναι ο αμαρτωλός που το προκαλεί στην αμαρτία. Ίσως να είμαι εγώ πνευματικός που του υποβάλλω λάθος πνευματική μου πορεία. Με το να έρχομαι να υποκαταστήσω τη χάρη του Θεού που αυτή το σώτσε και όχι εγώ, με τους δικούς μου νόμους, με τη δική μου νοοτροπία, με τις δικές μου απόψεις ή χειρότερα, με τη δική μου τεχνική ποιματική που έγινε πλέον καθεστώς και ιδέα μου. Χρειάζεται λοιπόν πρώτα εγώ, ο ποιμένας, ο γονιός, ο σύντροφος να ελευθερωθώ μέσα στη χάρη του Θεού, να εισπράξω του ημίς φίλοι μου εστέ αυτό που μου λέγω, το ακούω διαρκώς, να γίνει συνείδηση της ζωής μου που θα με ελευθερώνει και να ζω με αυτή τη διάθεση, να όσοι έλεγε, να είμαι ενωμένος όχι με το δικό μου μόνο και με αυτό που είναι διαφορετικός και με τον εχθρό μου. Αλλά όταν δώσουμε αυτό το φρόνημα, τότε σέβομαι την ιδιαιτερότητα κάθε προσώπου και δεν έχω ίδια τακτική για όλους. Για τον κάθε άνθρωπο τον αφήνομαι να λειτουργήσει κατά την ιδιοσυγκρασία του, κατά την προσωπικότητά του και το μόνο μας ενδιαφέρον είναι να του ανάψουμε φυτίλι για την αγάπη του Θεού. Να του ενεργοποιήσουμε τη διάθεση για τον Θεό και μετά να τον αφήσουμε την ψυχή να λειτουργήσει μόνη της. Μην βιάζουμε την ψυχή του ανθρώπου υποβάλλοντας τη δική μας νοοτροπία, τη δική μας τακτική. Αυτό είναι κλονισμός. Είναι επικίνδυνο στοιχείο που δεν αφήνει τη χάρη του να λειτουργήσει. Πολλές φορές εμείς ήδη παρεμποδίζουμε τη χάρη του Θεού να λειτουργήσει στον κάθε άνθρωπο. Γιατί πράγματα που κάνει ο άνθρωπος μέσα στην αφέλειά του μπορεί να είναι πολύ πιο ενάρετα ενώπιον του Θεού παρά αυτά που μπορεί να κάνω εγώ επιτηδευμένα μέσα στην θρησκευτική μου πονηριά για να φέρουμε καλώς στον εαυτό μου ή στους άλλους ανθρώπους και να πείθω τον Θεό πως καλός είμαι. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά.
Σωστά ο κοινωνικός αγαπάει και μου πάνε και το δεν θα αντιπερθούν από την αρχιτεκτική έχω και πάνε πίσω χρηστή πάνω. Δεν έκανε καμία πράξη, δεν μετάνησε, έκανε με κανόνε στήριξη, ούτε τίποτα τίποτα. Απλώς ταπεινά το αποδέχτηκε σαν σωτήρα και το ξέρω αμέσως χωρίς κανένα έργο.
Έκανε πολλά. Το πρώτο σημαντικό που έκανε είναι ότι κατάλαβε ότι είναι ληστής. Εμείς είμαστε θεούσιοι όλοι και δεν καταλάβουμε πόρνη και μοιχή. Αν το καταλάβουμε υπάρχουν λεπίδες να μπούμε στον παράδεισο. Και βάζουμε και μάλιστα ο αγώνας μας για να τηρήσουμε την αρετή είναι για να πείσουμε την αγώνας ότι όντως είμαστε ενάρετοι άνθρωποι. Ο ληστής τελικά δεν νομίζω ότι μπήκε δια μια στον παράδεισο με την έννοια ότι η ζωή του όλη ήταν χάλια. Αλλά έκανε την αμαρτία σωστά. Γιατί είναι με αυτόν τον τρόπο. Την έκανε με απλότητα καρδιάς και μέσα στην άγνοια του και ουσιαστικά η αμαρτία του καλλιεργούσε την ταπείνωση. Και αυτή η ταπείνωση είναι που του έδωσε τη δύναμη να πει το ήμαρτον πάνω στο σταυρό και να μπει στον παράδεισο. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που αμαρτάνει και καλλιεργείται μέσα με αυτή την ταπείνωση και νιώθει τα χάρη. Κι άλλος που επέρεται κιόλας και κοκορεύεται. Να δούμε λοιπόν τι λέει στη συνέχεια ο Γέροντας εδώ. «Ημείς φίλοι μου εστέ, σαν φίλο να τον ατενίζουμε και να τον πλησιάζουμε, πέφτουμε, αμαρτάνουμε, με οικειότητα, αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίνει η αίσθηση του φίλου». Ξέρετε, ακόμη υπάρχει χειρότερη περίπτωση. Πολλές φορές να φοβούμαστε το πνευματικό παραπάνω των Θεών. Έρχεται μια κάποιος εξομολογείται, έτσι συμβαίνει. Και τι μας σου πει. Της λες, το ξέρει ο Θεός μου λέει ναι. Το φοβάσαι όχι. Εμένα γιατί με φοβάσαι. Και μας κάνει τρομάρα πιο πολύ από τον Θεό. όταν πλησιάζει στο πνευματικό. Και περιβάλλουμε με πολύ μύθωνα ιδιότητα στο πνευματικό τρομάρα του. Και τελικά δεν καταλαβαίνουμε ότι το κίνητρο μας δεν είναι ο πνευματικός. Μας χαμογέλει, θα χτύω, ωραία, τι καλά. Και αν είχε ένας απόμακρος και είναι στάρ της μέγιστος, αν έχει και την διάθεση να μας μιλήσει και δύο λόγια παραπάνω από τον άλλο, αμέσως ενθουσιαζόμαστε. Αυτό είναι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Δεν είναι Θεός αυτό το πράγμα. Επομένως αυτή η μετάνοια που κάνουμε ποια είναι, στον Θεό ή στο πνευματικό μας. Πέφτουμε, αμαρτάνουμε με οικειότητα, αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Και όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίνει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε, Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με. Αλλά συγχρόνως αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Α, μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε πως μας αγαπά και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από αυτόν. Ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη του και όπως και να φερθούμε ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Το Ευαγγέλιο βέβαια λέει με συμβολικές λέξεις για τον άδικο ότι θα βρεθεί εκεί όπου υπάρχει ο τριγμός και ο βρυγμός των οδών του. Διότι μακράν του Θεού έτσι είναι. Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο τους και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχαρίους. Για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί συγκρατείται από το κακό με τον φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε ηλικοί άνθρωποι και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με τον Θείο. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε από την κόλαση. Αυτό αν το καλοεξετάσουμε δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στον Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Προχωρώντας, και το Ευαγγέλιο μας δίνει να καταλάβουμε πως ο Χριστός είναι η χαρά, η αλήθεια, πως ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Πως το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φόβος που και έστειλε αγάπη, αλλητελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο, ότι ο φόβος κόλαση έχει. Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτε την αγάπη. Προσπαθώντας για του φόβου μπαίνουμε σιγά σιγά στην αγάπη του Θεού. Πάει τότε η κόλαση, πάει ο φόβος, πάει ο θάνατος. Ενδιαφερόμαστε μόνο για την αγάπη του Θεού. Κάνουμε το πάν για αυτή την αγάπη, ότι ο γαμβρός για την ύφη. Θέλει κάτι άλλο να ρωτήσετε? Νομίζω είπαμε πολλά. Σας ευχόμαστε καλή Αγία Εβδομάδα. Μακάρι να έχουμε συνέστηση της φιλίας του Θεού και αυτή να καλλιεργήσουμε, γιατί ο Σταυρός και Ανάσταση αυτό είναι και είναι και το θάνατό είναι. 2-3 ανακοινώσεις. Παράκληση. Όσες αργόσχολες θέλουν να βοηθήσουν την καθαρότητα του ναού, Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε καθαριότητα. Θα ήταν καλό, θα μας βοηθούσε πολύ. Και την Κυριακή, επειδή η πανήγυρη μας είναι την Παρασκευή μετά το Πάσχα, θα κάνουμε έρανο σε διαφόρους ναούς. Όσες πάλι μπορούν να βοηθήσουν, πάλι καλό θα είναι και αυτό.
Μόνο Πέμπτη και Παρασκευή.
Καθαίρετε Πέμπτη Παρασκευή είναι.
Πρωί,
πρωί, μετά τις 9.
Ποια Τρίτη θα βρεθούμε τώρα?
Τρίτη μετά το Πάσχα, δόξα τω Θεώ.
Δεν μπορώ να το δω.